Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 9. Piedici în calea rugăciunii. Partea a doua. Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetele 2 și 3. Subcapitolul 4. Un duh neiertător. În Evanghelia lui Marcu, capitolul 11, versetul 25, Domnul nostru Iisus Hristos ne pune înainte o a patra piedică în calea rugăciunii. Și, când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile. Ni se spune clar aici că un duh neiertător face imposibil ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre. Tot procesul prin care Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre se bazează pe faptul că El lucrează cu niște păcătoși iertați, dar Dumnezeu nu poate lucra astfel cu noi dacă noi nu iertăm pe cei ce ne-au greșit. Cred că aici intrăm în contact cu unul dintre cele mai frecvente cauze ale rugăciunii neascultate și anume amărăciunea din inima noastră față de cineva care ne-a greșit sau despre care ne închipuim noi că ne-a greșit. Câte femei nu se roagă și se roagă cu stăruință, cu o inimă aproape frântă pentru convertirea soților lor, dar tot timpul au în inima lor o amărăciune față de cineva care le-a greșit sau despre care ele își închipuie că le-a greșit. Femeie, vrei ca soțul tău să fie pierdut pentru veșnicie din cauza satisfacției tale sărace și mizerabile de a urâ pe cineva care ți-a făcut un rău sau despre care crezi că ți-a făcut un rău? Câte mame nu se roagă stăruitor pentru convertirea fiilor lor, dar tot timpul cât se roagă pentru mântuirea copiilor lor, au în inimă o ură amară față de o altă femeie care le-a greșit sau despre care își închipuie ele că le-a greșit. Femeie, vrei ca fiul tău să se ducă în iadul veșnic din cauza plăcerii tale sărace și mizerabile de a urâ pe cineva? Dacă dorim să avem putere în rugăciune, haideți să ne cercetăm inimile astăzi. Haideți să privim către Dumnezeu pentru ca El să ne cerceteze inimile și să aducem la lumină orice ură sau dușmănie care poate fi în inimile noastre față de cineva și dacă descoperim că există așa ceva, indiferent de cât de mult ne-a greșit acea persoană, haideți să renunțăm la ura aceasta și haideți să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să vină în inimile noastre, acel Duh care ne face să iubim pe oricine, chiar și pe cel mai crud dușman al nostru. Când domnul Alexander și eu țineam întâlniri în Launceston, în Tasmania, am avut o zi de post și rugăciune. De aceea comunitate aparținea și un creștin foarte activ care avea un ginere, iar el și soția lui avuseseră niște probleme cu ginerele lor și i-au interzis să mai intre vreodată sub acoperișul casei lor. La programul de dimineață am predicat, așa cum fac întotdeauna într-o zi de post și rugăciune, despre piedicile din calea rugăciunii. Când am ajuns la această parte a predicii mele, omul acesta a fost profund convins de păcatul lui. La amiază, pe când pleca la întâlnire spre casă, a început să se gândească la acel păcat și se întreba dacă să-i scrie sau nu ginerelui lui. Când a ajuns aproape de casă, se gândea dacă să vorbească sau nu cu soția sa despre această problemă. După ce a urcat scările și a întins mâna să deschidă ușa, încă se mai gândea ce să facă, fără ca el să știe, și soția lui fusese la întâlnirea de dimineață și, pe când întindea mâna ca să deschidă ușa, soția lui a deschis-o din cealaltă parte și a spus dintr-o dată: "Telegrafiază-i odată ca să vină." Și așa au făcut. Puterea în rugăciune a venit în viața acelui bărbat și a acelei femei. Poate că sunt unii care citesc aceste cuvinte și care de zile, săptămâni, luni sau chiar de ani nu au putere în rugăciune, din simplul motiv că în inimile lor există amărăciune față de cineva. Nu are niciun sens să te rogi până când nu-L lași pe Dumnezeu să arunce acea amărăciune. Ascultați încă o dată cuvintele lui Iisus Hristos și, când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Subcapitolul 5. Zgârcenie în milostenie. Deschideți acum la un pasaj biblic foarte semnificativ, care conferă multă lumină subiectului pe care îl studiem. Cartea Proverbelor, capitolul 21, versetul 13. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Aici, Dumnezeu ne spune clar că dacă ne astupăm urechea la strigătul săracului după ajutorul nostru, și el își va astupa urechea când vom striga către Dumnezeu după ajutor. Cel care este mic, răutăcios, meschin și zgârcit în milostenie nu poate să fie un om puternic al rugăciunii. Întâlnim această idee în toată Biblia. Să cităm de exemplu în Evanghelia lui Luca, capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Dumnezeu ne spune clar că El își măsoară binefacerile față de noi cu exact aceeași măsură cu care noi ne măsurăm binefacerile față de alții, iar unii dintre noi folosim măsuri atât de mici pentru milostenia noastră că Dumnezeu nu ne poate da binecuvântări măsurate cu jumătate de măsură. Dumnezeu își toarnă darurile în viața noastră ca răspuns la rugăciunile noastre prin aceeași ușă prin care lăsăm și noi să iasă bunăvoința noastră față de alții, iar unii dintre noi abia crăpăm atât de puțin ușa bunăvoinței noastre încât Dumnezeu nu poate să dea decât cea mai mică binecuvântare a sa. Un alt pasaj care conține una dintre cele mai familiare promisiuni din Biblie, o promisiune pe care o auzim la aproape orice întâlnire de rugăciune la care mergem și care totuși este citată în mod constant, fără vreo referire anume la condiția împlinirii ei, este epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Ce promisiune minunată este aceasta! Și în versiunea Bibliei în limba engleză, Revised Version, o face și mai minunată. Și Dumnezeul meu să împlinească, dacă analizăm cuvântul împlinească din punctul de vedere al derivării, observăm că el este format din sufixul în, care conferă ideea de totalitate, de complet, și adjectivul plin. Astfel, obținem sensul grecesc exact al acestui cuvânt. A umple din plin. Dați-mi voie să citesc versetul în felul următor. Și Dumnezeul meu să vă umple din plin orice nevoie a voastră, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Într-o seară, unul dintre prezbiterii bisericii noastre din Chicago s-a ridicat în picioare la una dintre întâlnirile noastre de rugăciune și a spus: "Fraților, îi mulțumesc lui Dumnezeu că există o promisiune în Biblie care nu are o condiție." Și apoi a citat versetul acesta: "Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos." L-am oprit și am spus: "Stai puțin, frate, există o condiție, reiese foarte clar din context. Uitați-vă, vă rog, mai înainte la versetul 15, ascultați. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi, căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele." Și continuă prin a spune că tocmai ei trimiseseră ceva și abia apoi spune: "Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos." Aici nu este nimic care să poată fi pretins de un creștin zgârcit. Ni se spune clar că această promisiune este făcută celor care dau cu mână largă și numai acestora. Desigur, darea poate să nu fie mare în sine, dar poate fi mare în comparație cu ceea ce are cineva. În epistola a doua către Corinteni, capitolul 9, versetul 8, există o altă promisiune familiară care sună foarte asemănător cu aceasta și pe care tocmai am studiat-o. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Remarcați cuvintele orice, toate, din destul și pe cele din sfera lor de sens. Citiți-l din nou. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Minunată promisiune, nu-i așa? Dar citiți-o în context. Începeți cu versetele 6 și 7. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Aici nu este nimic pentru creștinul zgârcit, ci doar pentru creștinul care dă altora cu veselie. Ești tu unul dintre aceia care dau cu veselie? Îți place să întâlnești situații în care ai oportunitatea de a da? Când vezi coșul pentru colectă apropiindu-se de tine, îți spui, mă bucur atât de mult că am o altă oportunitate de a da? Sau îți spui, aș vrea să nu se mai facă mereu colecta asta? Să mai luăm un alt verset din Scriptură. Minunata promisiune din epistola 1 a lui Ioan, capitolul 3, versetul 22. Și orice vom cere vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Ce promisiune minunată este aceasta! Ioan ne spune foarte clar aici că orice am cerut de la Dumnezeu, am căpătat. Dar de ce? Citiți contextul, începeți de la versetul 16. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Vă spun eu cum. Nicicum. Dar citiți mai departe. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Adică să nu iubim cu declarații de dragoste, ci să iubim cu adevărat prin fapte concrete. De exemplu, să presupunem că într-o seară friguroasă de iarnă sunt doar câțiva oameni prezenți la întâlnirea de rugăciune, dar vine un frate entuziast și după puțin timp se ridică și spune: fraților, mă bucur atât de mult să fiu aici în seara aceasta, îmi place atât de mult tovărășia creștinilor, știu că am trecut din moarte la viață pentru că iubesc pe frați, o, cât îi iubesc pe frați, cât de mult mă bucur să fiu aici în seara aceasta. Prefer să fiu aici decât să mă duc la teatru, la circ sau în orice alt fel de distracție. Nu înțeleg cum cineva care se numește creștin se poate duce în asemenea locuri. Nimic nu mă încântă atât de mult ca și întâlnirea de rugăciune. Nu iubesc nicio părtășie cum iubesc părtășia creștinilor. Am trecut din moarte la viață pentru că iubesc pe frați. Să presupunem că, imediat după terminarea întâlnirii, te duci la acest frate entuziast, sclipitor și îi spui: frate Schmidt, m-am bucurat atât de mult să aud mărturia ta în această seară, pur și simplu mi-a încălzit inima, dar aș vrea să vorbesc cu tine despre o mică problemă. O știi pe sora Johnson, a trecut prin niște perioade foarte grele. Soțul ei a murit acum câteva luni, nu i-a lăsat nicio asigurare și se descurcă foarte greu cu plata chiriei și întreținerea familiei. Locuiește în acea căsuță a ta care este chiar de cealaltă parte a orașului și se teme că nu va putea plăti chiria de data aceasta. Nu poți să o scutești de chirie? Dintr-o dată acest om strălucitor devine rece și spune: ei bine, bineînțeles că o compătimesc pe săraca soră și aș vrea să o pot ajuta, dar afacerile sunt afaceri și dacă nu poate plăti chiria, mă tem că va trebui să plece. Cum rămâne dragostea de Dumnezeu în acest om? Vă spun eu cum, nicicum. El iubește doar cu vorba și cu limba, nu cu fapta și cu adevărul. Să luăm o altă ilustrație. Un alt frate vine la o întâlnire de rugăciune la care și tu ești prezent și se ridică făcând aceeași mărturisire sclipitoare, spunând cât este de bucuros că se află acolo, cât de mult îi iubește pe frați, cât de mult iubește tovărășia creștinilor, spunând că știe că a trecut din moarte la viață pentru că iubește pe frați, iar când întâlnirea se sfârșește te duci la el și îi spui: Frate Brown, mi-a plăcut atât de mult mărturia ta din seara aceasta, mi-a făcut foarte mult bine, mi-a încălzit inima, dar, frate Brown, tu o știi pe sora Jones, știi prin ce perioadă grea trece. Îți amintești că soțul ei, care se întorcea acasă de la serviciu acum câteva săptămâni, a fost lovit de tren și a murit. Știi că nu a lăsat nicio asigurare, nici bani economisiți, iar sora Jones nu a reușit să obțină nicio despăgubire de la căile ferate. Va fi o iarnă foarte rece, iar ei nu au cărbune în casă, așa că noi strângem ceva bani pentru a le aproviziona casa cu cărbune sau lemn, pentru a lua un sac de făină, cartofi și alte provizii ca să-și poată ține familia unită, să nu se despartă și să sufere. Deodată acest frate devine rece și spune: Ei bine, îmi pare rău pentru ea și aș vrea să o ajut, dar caritatea începe în propria casă, iar eu trebuie să plătesc impozitul pe venit și știi cât de mare e acesta. Așa că, chiar dacă aș vrea să o ajut, nu aș putea. Cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Nici cum. El iubește doar cu vorba și cu limba, nu cu fapta și cu adevărul. Aici descoperim motivul ascuns pentru care credincioșii luați individual și Biserica lui Hristos luată ca întreg are atât de puțină putere în rugăciune, din cauza milosteniei noastre, de-a dreptul zgârcite. Toți oamenii mari ai rugăciunii sunt și oameni mari ai milosteniei, oameni mari ai milosteniei după posibilitățile pe care le au. Din câte știm, George Müller, care a trăit în Bristol, în Anglia, a fost unul dintre cei mai mari oameni ai rugăciunii din generația lui. El a căpătat prin rugăciune echivalentul în lire sterline a 7.200.000 de dolari. Pentru aproximativ 60 de ani, el a desfășurat o lucrare uimitoare de sprijinire și școlarizare a orfanilor Angliei, găzduind deseori 2.000 de orfani deodată sau chiar mai mult și asigurându-le 3 mese pe zi. Cu toate acestea, fiecare penny care a venit pentru susținerea orfanilor și a celorlalte lucrări pentru care se simțea responsabil a venit ca răspuns la rugăciunile lui. Niciodată nu s-a făcut vreun apel la cineva, nu au fost primite colecte sau pomeni și totuși banii au venit întotdeauna la momentul potrivit, deși uneori, până în ultimul moment, se părea că banii nu vor apărea. Uneori, el îi cerea lui Dumnezeu 100 de lire și îi primea și îi dădea mai departe, alteori îi cerea 60.000 de lire, primea acești bani și îi dădea mai departe. După cum am mai spus, el a cerut în total mai mult de 7.200.000 de dolari pe care i-a primit și i-a dat mai departe. Acesta este motivul pentru care banii veneau în continuu. El îi dădea mereu, mereu mai departe. În mâinile lui nu s-a oprit niciun penny, iar când a murit, la vârsta de 92 sau 93 de ani, lăsase în urmă doar o sumă care să-i acopere cheltuielile de înmormântare. Noi cerem, căpătăm și păstrăm, iar Dumnezeu încetează să mai dea. Ne astupăm urechea la strigătul săracului, la strigătul săracului din țara noastră și din alte țări, iar Dumnezeu își astupă și el urechea la strigătul nostru, după cum ne-a spus și în Cartea Proverbelor, capitolul 21, versetul 13, că o va face. Bisericile din America nu dau nici măcar o medie de 10 cenți pe săptămână pe membru pentru misiunile transculturale și totuși ne mirăm de ce Dumnezeu nu ne aude rugăciunile. Multe femei creștine practicante în fiecare an al vieților cheltuie mai mult pentru niște mănuși de piele decât cheltuie pentru misiunile transculturale și se miră de ce Dumnezeu nu le aude rugăciunile. Nu vreau să spun că femeile nu ar trebui să poarte mănuși, ci ceea ce vreau să spun este că o femeie creștină ar trebui să dea mult mai mult pentru lucrarea de răspândire a Evangheliei printre păgânii care pierd decât dă pentru articole de împodobire, precum mănuși. Mulți bărbați creștini practicanți în fiecare an al vieților cheltuie mai mult pentru lucruri care nu sunt necesare, să nu mai vorbim de obiceiul murdar și nesănătos al fumatului, decât cheltuie pentru răspândirea Evangheliei printre cei care pierd în China, India, Africa și în alte țări și, în ciuda acestui fapt, se întreabă de ce Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile lor. În bisericile noastre de astăzi sunt mulți, mulți bărbați care, dacă le ceri 100 de dolari pentru misiunile transculturale, sunt pe punctul de a leșina și totuși ei cheltuie mai mult de 50 de cenți pe zi pentru țigări, iar 50 de cenți pe zi adunați într-un an ar face mai mult de 100 de dolari. Sunt mulți oameni care cheltuie 50 de cenți pe zi pentru țigări, țigarete sau alte forme de tutun, dar care nu s-au gândit niciodată să dea această sumă pentru misiuni și, în ciuda acestui lucru, se miră că Dumnezeu nu le răspunde la rugăciuni. Nu este nimic de mirare în aceasta. Motivul este zgârcenia ta, milostenia ta de-a dreptul meschină. Odată a venit în biroul meu din Minneapolis o tânără doamnă. Pe amândoi ne interesau vânzătorii de ziare din Minneapolis. Eu eram vicepreședintele organizației News Boys și aveam o mare nevoie de ceva anume pentru această organizație. Am uitat ce anume era acel lucru. Femeia aceasta era fica unui magnat de căi ferate bogat. În timp ce stătea lângă masă în biroul meu și își ținea mâinile pe masă, mi-a spus: "O, domnule Torrey, trebuie să facem rost de banii aceștia pentru vânzătorii de ziare. Cum să facem?" Și, în timp ce spunea aceasta, pe degetul ei a strălucit valoarea unui singur diamant cu care am fi acoperit de câteva ori nevoia pe care o aveam. Acum câțiva ani, la o mare întâlnire mondială de misiune care s-a ținut în Rochester, o susținătoare entuziastă a misiunilor și-a întins mâinile către audiență într-o chemare patetică și a spus: "Surorilor, trebuie să obținem banii necesari pentru misiunile transculturale." Și, în timp ce spunea acest lucru, pe degetele ei au strălucit câteva diamante în valoare de mai bine de $7,000. Totuși, noi ne întrebăm de ce Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre. O, nu e nimic de mirare. Explicația este simplă. O găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza zgârceniei noastre, meschinăriei noastre, din cauza micimii noastre în dăruire. Oare nu spune Dumnezeu în cuvântul său și nu ne tună el în urechi chiar acum? Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Subcapitolul 6. Un comportament greșit față de soț sau soție. Mai este o piedică în calea rugăciunii pe care trebuie să o menționăm. O găsim clar afirmată în prima epistolă a lui Petru, capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. E destul de clar, nu-i așa? Dumnezeu ne spune clar că un comportament greșit al soțului față de soție și, bineînțeles, și invers, comportamentul greșit al soției față de soț împiedică rugăciunea și face imposibil ca Dumnezeu să audă rugăciunea soțului sau soției. Depinde de caz. Unii dintre noi facem cercetări adânci în depărtări pentru a descoperi ce anume împiedică rugăciunile noastre. Nu trebuie să privim atât de departe. Privește în viața de familie. Bărbaților, vă purtați cu soțiile voastre așa cum spune Biblia că un bărbat trebuie să se poarte cu soția lui? Nevestelor, vă purtați cu soții voștri așa cum spune Biblia că trebuie să vă purtați? Dacă nu vă purtați astfel, Dumnezeu nu va auzi rugăciunile voastre. Puteți să vă dați aere de evlavie, puteți să fiți consecvenți în participarea la slujbele religioase, puteți să luați parte la lucrarea creștină, dar să știți că privirea lui Dumnezeu este îndreptată spre viața de familie. Religia Domnului nostru Iisus Hristos este o religie de familie, adică este o religie care pătrunde în adâncul lucrurilor practice cotidiene ale vieții de familie. Acesta este unul din motivele pentru care mă bucur de creștinism și sunt foarte fericit că sunt creștin. Creștinismul slăvește importanța familiei. Modurile noastre moderne de trai, chiar și printre credincioși, diminuează importanța familiei, dar Dumnezeu nu face acest lucru. Câți bărbați nu sunt astăzi în bisericile noastre pe care, dacă i-ai auzi vorbind la întâlnirile de rugăciune sau la întâlnirile misionare, ai crede că sunt sfinți desăvârșiți ai lui Dumnezeu? Cât de blânde, cât de convingătoare și de sincere sunt vorbele lor și multe femei care îi ascultă vorbind își spun: "Ce bine trebuie să fie să trăiești cu un asemenea soț, dar în familie el este de-a dreptul diferit, e irascibil, aspru, autoritar, arogant. Coboară pentru micul dejun și dacă, din greșeală, șunca nu este bine gătită, dacă este puțin arsă, izbucnește într-un acces de furie violentă și îi spune soției: "De ce în casa asta nu putem să servim un mic dejun decent? Eu cumpăr ce-i mai bun și tu întotdeauna arzi mâncarea. De ce nu pot să iau un mic dejun bun acasă? Mă duc la hotel." Și se ridică de la masă, traversează camera grăbit, își ia pălăria și pornește către restaurant. Iar săraca soție, distrusă de durere, stă pe scaun și începe să plângă. Acel om scurtează viața soției sale și, în ciuda acelui lucru, se întreabă de ce nu-i răspunde Dumnezeu la rugăciuni. Omule, nu e nimic de mirare în acest lucru. Cauza este că tu ești o brută, iar Dumnezeu nu promite nicăieri că va răspunde la rugăciunile brutelor, ci ale bărbaților care sunt cu adevărat 100% buni creștini. Acum câțiva ani am auzit de un bărbat care a făcut exact acest lucru. A venit la micul dejun, șunca era arsă, s-a ridicat de la masă irascibil și protestând, enervat pe șunca arsă, i-a spus soției lui: "De ce nu putem să servim o șuncă bună în casa asta? Dacă nu putem acasă, eu mă duc la hotel." S-a repezit să iasă din cameră și a luat pălăria și a pornit spre un hotel sau în orice altă parte. Bineînțeles, soția lui a căzut lângă masă, și-a îngropat fața în mâini și a început să plângă și să suspine. Aceștia doi aveau un băiețel foarte drăguț, un băiat simpatic și dulce. El s-a strecurat pe lângă mama lui și-a pus brațele în jurul gâtului ei, a început să plângă cu ea și a spus printre suspine: "Mami, mie îmi pare atât de rău că ne-am căsătorit cu tata. Ție nu?" Astăzi, mulți bărbați care pretind că sunt creștini serioși se comportă în casele lor în așa fel că își fac copiii să le pară rău că s-au căsătorit cu tata. Și, în ciuda acestui lucru, acești bărbați se întreabă de ce rugăciunile lor nu sunt ascultate. Să luăm un alt exemplu de cealaltă parte. Câte femei care se pretind astăzi creștine nu sunt dulci ca dimineața de vară, încântătoare și atrăgătoare ca briza de iunie, la întâlnirile de misiune, la clubul de cusut sau la orice altă strângere publică a bisericii, dar acasă sunt atât de diferite, irascibile, țâfnoase, supărăcioase și cicălitoare. Soțul se întoarce acasă obosit de la serviciu. Când sunt pe punctul de a se așeza la masă pentru a servi cina, soția îi spune soțului: "John, ai pus la poștă scrisoarea pe care ți-am dat-o dimineață?" El se uită la ea înspăimântat, bagă mâna în buzunar, găsește scrisoarea și începe să-și ceară scuze și spune: "Nevastă, îmi pare atât de rău că am uitat să o pun la poștă." Atunci ea izbucnește: "Bineînțeles că ai uitat să o pui la poștă. Întotdeauna uiți să o pui la poștă. Niciodată nu faci ceea ce te rog." Și continuă astfel, iar el, într-un sfârșit, se ridică mânios și dezgustat de la masă, își ia pălăria și se îndreaptă spre clubul lui. Iar femeia aceasta se întreabă cum este posibil ca o femeie creștină atât de bună ca ea să aibă un bețiv drept soț. "Femeie, îți spun eu de ce, pentru că tu l-ai făcut așa. Dumnezeu să mă ferească să încerc să iau apărarea unui bărbat care frecventează astfel de localuri, indiferent de circumstanțe. Dar este o realitate faptul că mulți bărbați frecventează cluburi din cauza că soțiile lor, care pretind că sunt creștine, au făcut ca viața lui de familie să fie așa de asemănătoare cu iadul, încât soții lor au simțit că nu mai pot sta acasă. În ciuda acestui fapt, acest fel de femei se întreabă de ce rugăciunile lor nu sunt ascultate. Priviți un alt exemplu. Sunt atâtea femei care, acum câțiva ani sau acum câteva luni, când un tânăr bărbat anume urma să vină acasă, ele stăteau în fața oglinzii și se aranjau până la cel mai mic detaliu, cu cea mai mare grijă, pentru că Charlie urma să sosească. Dacă ar fi fost oricine altcineva cu excepția lui Charlie, ele nu s-ar fi îngrijit atât de mult. Dar era Charlie, iar acum lunile au trecut și probabil sunt deja căsătoriți de ceva timp. Dacă orice alt bărbat cu excepția soțului ei vine acasă la ei pentru a servi cina împreună, ea este mai grijulie ca niciodată atunci când se aranjează pentru a părea atrăgătoare. Dar în seara aceasta nu vine nimeni altcineva decât Charlie și orice rochie veche e potrivită, fiindcă e doar Charlie. Și, în ciuda acestui fapt, ea se miră de ce rugăciunile ei nu sunt ascultate. O, bărbați și femei, pentru ca tu și eu să avem dreptul să așteptăm ca Dumnezeu să răspundă rugăciunile noastre, trebuie să lăsăm ca creștinismul nostru să pătrundă și în viața noastră de familie și trebuie să fim întotdeauna îndrăgostiți. Acum câțiva ani am citit în revista Ladies Homes Journal următoarea întrebare: cât timp trebuie să dureze o lună de miere? Am uitat care era răspunsul dat de acea revistă, dar vă pot spune eu cât trebuie să dureze o lună de miere. Pentru totdeauna, fiecare an de căsnicie ar trebui să fie mai drăgăstos, mai tandru și mai grijuliu decât cel precedent și așa trebuie să fie dacă vrem să avem putere în rugăciune. Bărbați și femei, dacă dorim să avem putere în rugăciune, trebuie să ne cercetăm cu atenție viețile de familie. Mai sunt și alte lucruri în viața de căsnicie care împiedică rugăciunea, lucruri despre care nu se poate vorbi în public și totuși este atât de mare nevoia de a vorbi despre ele în zilele în care trăim. Câte monstruozități oribile nu sunt ascunse sub numele sfânt al căsătoriei. O, bărbați și femei, Dacă noi dorim să avem putere în rugăciune, trebuie să ne așternem întreaga viață de căsnicie înaintea ochilor lui Dumnezeu, a tot văzători, a tot cercetători și preasfinți, și să-i spunem: Tată Ceresc, dacă este ceva în viața mea de căsnicie care nu este plăcut înaintea ta, arată-mi care este lucrul acela și mă voi lăsa de el. Apoi, haideți să stăm în așteptare înaintea lui Dumnezeu și să-L lăsăm să ne cerceteze viața de căsnicie în lumina strălucitoare a cuvântului Său și în lumina strălucitoare a Duhului lui Dumnezeu care locuiește în noi, iar când El scoate la iveală o pată, de orice fel ar fi, ceea ce, cel mai probabil, va face, haideți să înlăturăm acea pată. Atunci vom avea o ușă de acces deschisă înaintea lui Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu vor mai fi împiedicate, ci noi vom striga către Dumnezeu, iar El ne va auzi și ne va da ceea ce cerem de la El.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.